Nykyinen koronavirus on hyvin samanlainen virus kuin SARS-virus aikana oli, joka aiheutti epidemian 2003 tuolla Kiinassa. Se, miten tämä eroaa SARS-viruksesta, on se, että se tappavuus on huomattavasti pienempi, koska merkittävä osa näistä tautitapauksista on lieviä tapauksia. Se, mikä tämä tarkoittaa, että tämä ei ole tavallaan yhtä vaarallinen kuin SARS, mutta mitä se tarkoittaa, että se on vaikeampi hillitä. Koska me ei tunnisteta tavallaan kaikkia tartunnan saaneita, niin on vaikeampi eristää ja hoitaa tartunnan saaneet. Mikä tarkoittaa, että on päässyt leviämään laajemmalle kuin mitä SARS aikanaan levisi.
Tästä nyt on muistutettu, että näistä lievistä oireista kärsivillä niin tauti on parantunut 2 viikossa ja suurin osa parantuu kuitenkin, eikö niin?
Kiinalaisen tietojen mukaan se oli noin 80%, jotka on lieviä oireita ja 20% on vakavia. Se, että kuinka luotettavat nämä luvut on, niin sitä nyt ei ehkä vielä tiedetä. Mutta ainakin niin pieni osa niistä on vain tällaisia vakavia tapauksia ja niistä vain pieni osa johtaa kuolemaan.
No virus on tarttunut ihmiseen eläimestä ja on puhuttu lepakoista. Mitä kautta tämä virus olisi voinut siirtyä lepakosta esimerkiksi ihmiseen?
Koronavirukset on sellaisia, että niitä kiertää lähinnä jyrsijöissä ja lepakoissa. Ja samantyyppisiä kuin tämä virus on havaittu, koska lähisimmät sukulaiset tälle virukselle on lepakoista. Mutta ihmiset ja lepakot tietenkään ei ole tekemissä toistensa kanssa niin paljon, että suoraan lepakosta se olisi varmaan ihmiseen siirtynyt. Joten joku eläin, joka on ollut siinä välissä, joka on saanut villieläin tai eläin, joka on ollut tekemisissä lepakkojen kanssa, on saanut lepakolta se tartunnan. Ja sitten tämä on ollut ihmisten kanssa läheisemmissä tekemissä. Esimerkiksi tämä Wuhanin kalatori yksi mahdollisuus, missä on saattanut olla. Ja siitä se on lähtenyt ihmiseen ja sitten lähtenyt leviämään ihmiseltä toiselle.
Onko tällaista tapahtunut aikaisemmin? Onko tämän tapainen virus levinnyt eläimestä ihmiseen?
Onhan näitä, puhutaan tavallaan zoonoottisista taudeista, eläimistä ihmiselle leviävistä taudeista. Ja niitä on erilaisia, että esimerkiksi Ebola on tämän tyyppinen tauti, joka on myös niin hedelmälepakoista luultavasti ihmiseen tarttunut. Ebola ei taas leviä erityisen hyvin ihmistä toiseen, se on helpompi lopettaa sen leviäminen. Sitten taas joku influenssa. Kyllähän näitä, niin että lintuinfluenssa on yksi sellainen, joka linnuissa kiertää välillä hyppää ihmiseen. Sitten oli tämä aikanaan tämä Meksikosta leviämä lähtenyt tämä sika-influenssaksi kutsuttu, joka oli taas sijasta hypännyt ihmisen ja lähtenyt kiertämään. Et näitä on aika paljon.
No, te olette kiinnittäneet huomiota siihen, että miten tehokkaasti näitä tartuntaketjuja pystyttäisiin katkaisemaan. Olennaista ainakin se, että me tiedettäisiin se, että keneltä tautiin sairastunut on sen viruksen saanut. Ja sitten jos sitä ei tiedetä, niin on todennäköistä, että jossain on tautitapauksia, tartuntatapauksia, joita ei ole havaittu. Miten tällaisessa tilanteessa pitäisi ja voi toimia?
Alussa tavallaan niin tällaisen epidemioiden alkuvaiheessa tämä pyritään just tavallaan estämään sitä leviämistä. Ja nyt tavallaan, että nyt tullaan kohta siihen tilanteeseen, että onko se mahdollista sitä leviämistä estää ylipäänsä. Jos sitä leviämistä, tai jos todetaan, että leviämistä ei voida estää, jos tulee paljon tavallaan tällaisia uusia tapauksia, joista ei tiedetä, mistä ne on tullut, ei tunne näitä tartuntaketjuja. Se tavallaan antaa vinkin siitä, että sitä leviämistä ei voi estää, silloin sitä ruvetaan hidastamaan sitä leviämistä. Että tavallaan, että annetaan enemmän aikaa terveydenhuollolle sitten niinku toimia tämän kanssa, että se niinku, tapauksien määrä ei nousisi niin suureksi samaan aikaan.
No milloin se sitten tiedetään, että onko tämä leviäminen estettävissä? Voiko siitä sanoa jotain?
Ei se tietystikään ole sellainen niin kuin on off-tilanne, vaan et hitaasti aletaan siirtymään sit sellaisiin toimenpiteisiin. Esimerkiksi, kun huomaa, että useilla alueilla aletaan, niin kuin sellainen, että jos kouluja suljetaan, jos liikkumista estetään, junien liikkumista lopetetaan ja tämän tyyppistä, niin on jo sellaisia toimenpiteitä, jotka tähtää enemmänkin siihen niin kuin hidastamiseen kuin estämiseen.
Kuinka tehokkaita ne sitten on?
On ne tehokkaita. Siis se tarkoittaa sitä, että itse epidemian sairastuneiden määrä ei ole niin suuri kuin mitä se voisi pahimmillaan olla.
No mitä ekologian ja evoluutiobiologian tutkija tohtori Tuomas Aivelo ajattelet siitä, että puhutaanko koronaviruksesta tällä hetkellä liikaa esimerkiksi täällä Suomessa?
Kyllähän niitä uutisia tulee paljon. Ja sitten niin tavallaan se olennaiseen keskittyminen on tietysti aina se haaste tällaisessa informaatioähkyssä. ehkä niin tavallaan, että nyt kun viime viikonlopun aikana tämä tilanne muuttui siitä, että Euroopassa alkoi olemaan näitä leviämistapauksia, niin sitten tavallaan täytyy ruveta puhumaan uusista asioista. Se vaikuttaa paljon läheisemmin meihin Suomessa, ja sitten niin tavallaan pitää alkaa varautumaan siihen. Et mun mielestä niistä asioista pitäisi nyt puhua, että tavallaan, että miten meidän pitäisi varautua siihen.
Eli käytännössä mistä pitäisi puhua? Onko jotain, joka on puuttunut nyt keskustelusta tähän asti?
Joo, oikeastaan kaikessa tällaisessa, että miten se vaikuttaa kansalaisten arkeen. Suomessahan sosiaali- ja terveysministeriö tavallaan vastaa suunnitelmista ja valmistautumisesta tällaisiin tapauksiin. Mutta esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö ei ole vielä varsinaisesti puhunut mitään oikeastaan koronaviruksesta. Ja kyllähän sitten, että siinä vaiheessa, kun tavallaan, että nyt esimerkiksi uutisissa VR ottaa joitain junia pois käytöstä, jos se alkaa vaikuttamaan siihen, että miten joukkoliikenne toimii, niin tavallaan, että me ruvetaan näkemään niitä vaikutuksia. Suomalaisia on joutunut karanteeniin Teneriffalla, jossa ne nyt ehkä se 2 viikkoa, mistä on puhuttu, että saattaa joutua olemaan karanteenissa siellä hotellissa. Että kyllä se alkaa vaikuttamaan ihmisten arkeen.
No jos nyt vaikka kävisi, niin spekulaatio on aina ihana asia, että esimerkiksi tämä, kun VR otti näitä vaunuja pois ja Jyväskylään on matkustanut henkilö, joka on tullut lentoasemalta, eli todennäköisesti ulkomailta, jos hänellä nyt vaikka niin kuin paljastuisikin, että on kyseessä koronavirustartusta, niin tartunta, niin miten iso pyörä siitä lähtisi pyörimään? Kuinka kauan menee siihen, kun esimerkiksi ruvetaan laittamaan kouluja kiinni ja junat ei kulje ja ihmisten liikkumista jotenkin rajoitetaan?
Se on hyvä kysymys. Ja mun täytyy myöntää, että mä en esimerkiksi tiedä siitä, että millä tavalla niitä päätöksiä tehdään. Nyt tavallaan, että niin kauan kun ne on yksittäistapauksia, niin hyvin on niin kuin, terveydenhuollolla hyvin tavallaan ne toimintamallit kasassa. Niin kuin huomattiin siitä Inarissa havaitusta yhdessä tapauksesta. Et sieltä etsittiin ne, kenen kanssa oli ollut tekemisissä. Huomattiin, että ei ollut levinnyt mikään eteenpäin. Tämä on tavallaan hyvin, hyvin hallussa. Sitten jos niitä rupeaa tulemaan enemmän, ja se oli sellainen kysymys tietysti paikallisille päättäjille, koska näistähän on Suomessa vastuussa kunnan tartuntatautiteissa vastaavat lääkärit, sairaanhoitopiirien lääkärit, aluehallintovirastojen lääkärit, jotka tekee sitten niitä päätöksiä. Et se on niinku ehkä tavallaan kysymys sit sille tasolle, että miten jossain Jyväskylässä, miten siellä alettaisiin toimimaan, jos se siellä leviäisi.
Mehän ollaan nyt käytännössä tilanteessa, jossa tämän viruksen leviämistä pystyy seuraamaan lähes reaaliaikaisesti kansainvälisten uutisten ja sosiaalisen median välityksellä esimerkiksi. Miten sitten tämmöisen tavallisen uutisia lukevan ihmisen, kannattaako hänen reagoida nyt jotenkin tai millä tavalla hänen kannattaisi tätä tilannetta seurata tai ajatella?
No se mitä kannataan tässä vaiheessa, kun alkaa näyttämään siltä, että se alkaa tulemaan lähelle ihmisten arkea tai Suomessakin, niin sellainen henkinen varautuminen. Miettii, miten tämä vaikuttaa arkeen, miten, että jos junia ei liikukaan niin paljon, miten elämä sujuu, miten työpaikalla, että jos siellä havaitaan koronavirustartunta jollain, millä ehdolla jäädään töihin, voiko tehdä etätöitä, milloin niitä kannattaa tehdä, milloin niitä ei voi tehdä, minkälaisia sijaisuusjärjestelyjä. Esimerkiksi EK eilen antoi just yrityksille ohjeistuksen, että kannattaa varautua tähän ja suunnitella näitä asioita. Ja toisaalta sitten, että jos joku perheestä kun sairastuu, miten hoidetaan, miten arki saadaan pyörimään ihan normaalisti. Ehkä kätevin, niin kuin, että mihin itsekin tykästyin, että pandemian valmiuden asiantuntijat on ollut tällaisen neuvon, että kannattaa opetella koskemaan mahdollisimman vähän omia kasvojaan.
Joo, tämä oli se, mikä mä just tuossa aamulla, kun tätä kuulin ja sitten mietin, kun tein tietokoneella töitä, että miksi se käsi hakeutuu koko ajan johonkin poskelle tai naamalle tai mulle, että se on oikeasti yllättävän vaikeaa. Ei edes tajua, kuinka paljon tulee itseään näplänneeksi päivän aikana.
Miksi se on tärkeää olla koskettelematta kasvoja?
Koska siellä ne tapahtuu tavallaan, ne tartunnat. Ne tapahtuu, niin kuin, koska ne menee meidän hengitysteistä sisälle. Mikä tarkoittaa, että ne voi tulla meidän käsistä ne virukset, tai sitten jos niitä on lentänyt johonkin kasvojen alueelle ja sitten levittää niitä lisää niin kuin lähemmäs nenää ja suuta. Ja se on tavallaan sellainen, niin kuin, se on hyvä harjoite sikäli, että se oikeasti estää sitä, vähentää tautien leviämistä, mutta se myöskin niin kuin, tavallaan valmistaa henkisesti. Että se kun ajattelee vähän sitä asiaa, niin sitten on ehkä ei panikoi sitten, jos niinku tavallaan niitä tapauksia tulee lähelle.
No, onko tämä nyt jollain lailla uusi normaali, että kun että tämmöisiä kansainvälisiä viruksia pyörii ja niiden kanssa pitää oppia elämään ja opetella ehkä uudenlaisia tapoja käyttäytyä, toimia?
No on se tavallaan sikäli, että jatkuvastihan tulee uusia tauteja, ja näitä tulee säännöllisesti, tuli uusia virustauteja. On ne sitten influenssoja, on ne tällaisia koronaviruksia, on ne jotain hyttysvälitteisiä tauteja, niin kuin chika esimerkiksi oli. Kyllä näitä tulee esille. Ehkä se nykymaailmassa, kun ollaan tavallaan niin paljon yhteydessä, että lentokoneella taudit liikkuu nopeasti. Ja vastaavasti sitten, niin kuin, että yhteiskunnat riippuu toisistaan. Että jos Kiina joudutaan sulkemaan toiminnalta joksikin aikaa, se alkaa vaikuttamaan niin kuin tavaroiden liikkeisiin ja tällaisiin asioihin. Päivittäistavaroiden saattaa vaikuttamaan. Että tavallaan, että kyllä niiden pitää olla tavallaan valmistautunut. Mutta toisaalta, että nyt taas ollaan niin kuin tavallaan viranomaistasolla, valtioiden tasolla, tähän ollaan varauduttu taas paljon paremmin. Että me tavallaan tiedetään, miten näissä asioissa pitäisi toimia.
Tutkija tohtori Tuomas Aivelo, vaikka jotkut ovat sitä mieltä, että tästä aiheesta puhutaan vähän liikaakin, niin silti tämä ihmisiä puhuttaa myös meidän kuuntelijoiltamme. Täältä on tullut kaksi kysymystä. Nämä on varmaan käyty 100 kertaa julkisuudessa läpi, mutta tämä kertoo siitä, että ihmiset oikeasti ovat huolissaan ja haluavat tietää, uskallanko avata Kiinasta tilaamani tuotteen pakkauksen vai tuleeko sieltä kaupan päälliseksi koronavirus, kysyy eräs huolestunut.
Näitä ei tiedä, kuinka tämä virus säilyy pinnoilla. Varmaankin niin kuin puhutaan ehkä niin kuin maksimissaan joitain päiviä. Ja ei tiedetä yhtään tapausta, että ne olisi niin kuin tavallaan tänään postipakettien tai muiden välityksellä levinnyt. Et huoletta uskaltaisin avata kyllä.
Sitten toinen kysymys, tämä tulee Reijolta. Saako sairastunut immuniteetin koronavirukseen?
Ainakin joksikin aikaa. Sitä ei vielä tiedä, kuinka nopeasti tämä muuntuu, tämä virus. Koska tavallaan, että jos ajattelee jotain influenssavirusta, niin siinähän se esimerkiksi tapahtuu sillä, että ihminen saa siihen immuniteetin, mutta koska se muuntuu niin nopeasti, niin sitten se on ihmisen immunipuolustusjärjestelmälle vuoden tai parin päästä ihan täysin uusi virus. Ja siihen ei ole immuniteettia. Ja me ei vielä tiedä. Saattaa olla, että siihen tulee elinikäinen tai pitkäaikainen. Saattaa olla, että siihen tulee vain vuoden parin immuniteetti.
Niin. Tämän nyt pyörivän koronaviruksen vaarallisuudesta nyt ei tosiaan vielä lopullista tietoa ole, vai?
Ei oikeastaan. Koko ajan tarkentuu tavallaan sen, että nyt se näyttää siltä, että se on vaikuttaa vaarallisemmalta kuin tällainen kausi-influenssa, mutta kuinka paljon? Se on se avoin kysymys.
No onko jotain muita vinkkejä? Kasvojen koskettelun lopettaminen, mutta mitä muuta, Tuomas Aivelo?
No se tietenkin niin kuin siitä, että tärkeämpi vielä kuin kasvojen koskettelun lopettaminen tietysti niin kuin käsihygienia, että pesee käsiään, käyttää tarpeen vaatissa käsidesiä ja muuta. Se tietysti vähentää tautien leviämistä. Yskiminen ja aivastelu, se kannattaa käden taipeeseen, sit niin kuin, ei kämmeneen, vaan johonkin muualle, että ei leviä niin helposti. Se on esimerkiksi sellainen tapa, joka kannattaa opetella.
Mites hengityssuojaimen käyttö, onko se liioittelua Suomessa?
No ainakin tällä hetkellä vielä on. Ja suoraan sanottuna mä en luo siihen, että ihmiset osaa käyttää hengityssuojaimia kauhean hyvin. Ja yleensä hengityssuojaimessa niin kuin suurin merkitys melkein on sillä, että jos tavallaan jos amatöörit, ei terveydenhuollon henkilökunta käyttää, niin se estää ihmisiä koskettamassa kasvoja. Et se on yleensä niin kuin se tärkeämpi suoja, mikä siitä tulee. Mutta en ainakaan, ei vielä ainakaan minkäänlaista tarvetta, en näe hengityssuojaimia.